Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.
Heipä hei vaan kaikki meidän kuulijat ja tervetuloa mukaan uuden jakson pariin. Meillä on tänään tiedossa pikkasen erilaisempi jakso, sillä ollaan tänään tosiaan Markuksen kanssa ihan kahdestaan täällä nauhoittelemassa, eli meillä ei ole vieraita. Täällä vaan kahdestaan jutellaan ja mitä me tänään aiotaan tehdä, niin me aiotaan jakaa teille vähän kuulumisia siitä, miltä hyvinvoinnin tulevaisuus voisi näyttää Keniassa. Jos olette seurannut Kukunorin somea, niin olette ehkä huomannutkin, että Markus on tosiaan tuolla marraskuussa viettänyt Keniassa aikaa ja ollut siellä African Leadership Weekillä puhumassa yhteiskunnallisesta yrittämisestä ja sitten kanssa kouluttamassa paikallisia mielenterveyslähettiläiksi kulttuuripajatoimintaan. Markus, sä tosiaan palasit vähän alle viikko sitten Keniasta ja mekään ei olla ihan hirveästi ehditty jutella tässä, niin mahtava päästä itsekin kuulemaan lisää. Tervetuloa takaisin Suomeen.
Kiitos Anita. Tuntuu ihan hyvältä tulla tänne lumen keskelle sieltä 29 asteen lämmöstä. Mä laskin tuossa, kun mä pääsin Porvooseen kotiin, että lämpötila muuttui noin 50 astetta siitä, mistä mä tulin. Mutta kyllä Suomi on upea palata ja sitä jotenkin osaa arvostaa ihan kaikkea, mitä tässä joka päivä näkee, vaikka reissut on niin antavia. Ja tämä kerta varsinkin mun mielestä onnistui ihan yli odotusten kaikin tavoin.
Mahtava kuulla. Toi on kyllä aina mukava palata kotiin ja varmasti pieni shokki tuo 50 asteen lämpötilaero, mutta ihan mukava saada vaihtelua. Monet ei varmaan ole sitä meidän somea hirveän tarkasti seuraillut. Niin ajattelee, että voitaisiin lähteä ihan siitä, että jos sä kerrot, että mistä tässä koko Kenian hommassa oikein kysymys, miksi sä siellä olit?
No siis meillähän on kansainvälinen hanke Kukunorissa meneillään, eli me saatiin yhteydenotto tuossa syksyllä 2022 tuolta Ashoka Ranskasta, Ashoka Francin edustaja otti yhteyttä ja sanoi, että hei, että tehän olette skaalaamassa sitä GFP-kulttuuripajoja ja siihen liittyvää toimintoa, että hän voisi löytää meille nyt tässä hyvän kumppanin ja hän oli jo esitellyt vähän asiaa ja se vaikutti tosi kiinnostuneelta. Ja niin me tavattiin ensiksi verkossa Manuela Pastoren kanssa, joka on siis Global Lead Making More Health-hankkeesta, tai semmoista isosta kansainvälisestä ohjelmasta oikeastaan, jota rahoittaa saksalainen perheyritys Böhringer Ingelheim. Se on itse asiassa aika iso perheyritys. Siellä on 51 000 työntekijää ympäri maailmaa. Ja yksi heidän tärkeitä asioita on niin kehittää uusia ideoita ja tehdä työtä niin kuin yhteiskunnallisten yrittäjien kanssa. Ja me tavattiin Manuelan kanssa ja mä kerroin taustaa, että kuinka hyviä tuloksia me ollaan Suomessa saatu kulttuuripajoilta ja mitä kaikkea hyvää ihmisten elämässä onkaan tapahtunut sen kautta. Ja hän sanoi, että olisit sä kiinnostunut miettimään ideoita, että miten me voitaisiin soveltaa tätä Keniassa. Että heillä on valtavan suuri, noin 1 000 000 euron niin kuin ohjelma meneillään, mutta mielenterveys on niin kuin alue, joka siitä ohjelmasta, tästä health-aiheista puuttui kokonaisuudessaan. Ja hän näki sen suureksi haasteeksi. Että hän halusi tuoda esille, että mitäs jos sä matkustaisit mun kanssa Keniaa ja tapaisit paikallisia ihmisiä, paikallisia järjestöjä ja kehittäisit sen ajatuksen siitä, että miten tämä malli voisi soveltua ihan toisenlaiseen ympäristöön kuin aikaisemmin. Ja mä sanoin heti kyllä ja he kysyivät, että voitko tulla tammikuussa vai marraskuussa. Mä sanoin, että mä tuun mieluummin molemmissa ja siitä se lähti käyntiin se juttu ja niin me päädyttiin Keniaan ensimmäisen kerran tammikuussa.
Mahtava juttu. Tämä on kyllä ollut semmoinen projekti, mikä maailmassa itseäni innostaa ja mahtava päästä skaalaamaan näitä kulttuuripajoja myös kansainvälisesti. Kulttuuripajat eivät välttämättä kaikille kuulijoille tuttu konsepti, niin haluaisit avata sen, että mikä tämä kulttuuripaja on ja miten se liittyy mielenterveystyöhön?
Joo, siis kulttuuripajatoiminta perustuu tämmöiseen ohjattuun toiminnalliseen vertaistukimalliin, kutsutaan sitä näin kansainvälisesti GFP-malliksi ja oikeastaan sen idea on lähteä siitä ajatuksesta, että toiminta on se, mikä muuttaa meidän ajattelua ja se ajattelu on kuitenkin kaiken mielen hyvinvoinnin lähtökohta. Et ihmiset kaipaa mielekästä tekemistä ja ihmiset ei halua olla yksin. Ja nämä on myös sellaisia ratkaisuja, että sellaisella niin kuin perinteisellä palvelutuotannolla näihin on hyvin vaikea niin kuin ratkaista tällaisia haasteita. Et me ollaan kovin silleen, voisiko sanoa, biomedikaalisella hoitotaholla vielä, hoitolinjalla vielä aika vahvasti liikkeellä länsimaissa. Ja niin kauan kuin ei ole pilleriä keksitty yksinäisyyteen eikä köyhyyteen tai merkityksettömyyden kokemukseen, niin silloin meidän pitää keksiä muunlaisia vaihtoehtoja. Me ollaan tietenkin toimittu näissä kulttuuripajoissa tässä jo 10 vuoden ajan. Itse asiassa ensimmäinen alkoi jo tuossa 2010, että noin 13 vuotta työstetty tämän mallin kanssa ja tehty siitä koko ajan parempaa ja parempaa. Ja oikeastaan se perusidea on siinä, että me ei niinkään keskitytä suoraan sanoen mielenterveyden haasteisiin, vaan me keskitytään kaikkea siihen, mikä sussa on hyvin. Kaikki ne asiat, mistä sä saat voimavaroja ja mistä sä saat vahvuuksia. Ja jotenkin lähdetään siitä olettamuksesta, että jos me tuetaan niitä asioita, joita me tiedetään, että mielen hyvinvointia tukee sen sivutuotteena, hyvin todennäköisesti myös meidän mielen hyvinvointi kohenee ja toipuu, niin kuin me käytetään tällaista termiä. Eli tämä niin kuin tämmöinen toipumisorientaatio on oikeastaan se vahvin teoreettinen viitekehys kulttuuripäjätoiminnassa. Eli se tarkoittaa sitä, että me nähdään, että ihmiset tarvitsee tiettyjen periaatteiden mukaisia asioita. Ihmiset kaipaa toivoa, ihmiset kaipaa yhteyttä toisiin ihmisiin, ihmiset kaipaa sitä merkityksen kokemusta ja kaikkihan me halutaan olla myös hyviä jossain. Tai ainakin saada sellainen olo, että on mahdollista, että mä voisin olla hyvä jossain. Ja sitä kautta se identiteetti muuttuu siitä sairauskäsitteestä ja sitten jotenkin semmoisesta vika- ja ongelmakäsitteistä enemmänkin niihin, että mitä kaikkea mä voinkaan tehdä siitä huolimatta, että mulla on mielenterveyden haasteita. Että oikeastaan niin kuin, ei lähtökohta ei ole parantaa ihmisiä, vaan meidän tehtävä on tukea ihmisiä tukemaan toisiaan. Ja se oikeastaan se varsinainen ajatus on siinä, että me voidaan elää siitä huolimatta, mitä meillä on koskaan tapahtunut ja mitä meille tapahtuu tällä hetkelläkin meidän pääsisällä. Et se on hyvin tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, voimavarakeskeinen malli. Ja oikeastaan sen ytimessä on se, että koska kulttuuri on meille tietysti rakas asia Kukunorissa ja muutenkin kulttuuripajoilla, niin oikeastaan nämä kulttuuriaiheiset ryhmät on sellaisia, joita nämä mielenterveyden haasteita kohdanneet, varsinkin nuoret aikuiset ihmiset, niin ohjaa toisilleen. Eli me koulutetaan heitä ohjaamaan erilaisia ryhmiä toisilleen, että me ollaan nähty, että se tavallaan käynnistää niitä prosesseja, joita hyvä mielen hyvinvointi, toipumisen prosessi pitääkin sisällään. Ja me ollaan niin ratkaistu se tällä hyvinkin konkreettisella tavalla käytännön tekemisen kautta, ei niinkään keskustelujen ja ongelmien kautta.
Joo, ja ehkä itselle, kun työskentelen kanssa kulttuuripoja-teemojen kanssa niin kuin omassa työssäni, niin ehkä just se kulttuurisana on semmoinen, mihin ei kannata liikaa. Se kannattaa miettiä aika isossa kuvassa, että ainakin meillä on tosi hyvin niin kuin erilaisia ryhmiä meidän esimerkiksi kulttuuripoja netissä. Eli on niin kuin uintiryhmää ja sitten on tämmöistä ihan niin kuin luovempaakin ryhmää ja ollaan tehty kovin erilaisia juttuja, eli välttämättä kyse ei ole niin kuin taiteen tuottamisesta pelkästään, vaan voi olla hyvin erilaisia ryhmiä, se kulttuuri on aika laaja käsite, vai miten sä sitä avaisit?
Se on niin laaja kuin se vaan voi olla. Että mä muistan silloin, kun me aloitettiin ensimmäiset kulttuuripajat, kulttuuripaja Elvishän oli ensimmäinen tuolla Kalasatamassa Helsingissä, niin ihmiset oli tosi kiinnostuneet bänditoiminnasta ja musiikista ja kuvataiteesta ja luovasta kirjoituksesta. Sitten kun me vaihdettiinkin vähän toisilla alueilla, mentiin tuonne Lohjaan ja perustettiin kulttuuripaja sinne, niin yllättäen niin ne kulttuuriset aiheet olikin tosi vahvasti esimerkiksi koirien kanssa tekemistä, esimerkiksi lemmikkien kanssa tekemistä. Ja silloin me jotenkin havahduttiin siihen, että se ihmisistä tuleva tarve, ne mielenkiinnon kohteet ja se tapa, mikä on heille merkityksellistä, niin se on ainoa oikea kulttuuriasia. Et mä oon itse musiikkiterapeutti koulutukseltani ja mä en missään nimessä halua tuputtaa musiikkia ainoaksi vaihtoehdeksi, että mikä tässä pitäisi olla, vaan se voi olla ihan mitä vaan. Sitten kun me mentiin vähän kauemmas tuonne Kajaaniin, niin ihmiset olikin tosi kiinnostuneet autojen tuunaamisesta ja mikä sen hienompaa kulttuurityötä on kuin autojen tuunaaminen. Et kysymys on siitä, että mistä he haluaa lähteä liikkeelle ja miten me voidaan tukea heidän semmoista omaehtoista, autonomista elämää jossa he tukee toisiaan niissä asioissa, mistä he on itse kiinnostuneita. Ja varsinkin, että ei muistuta koko ajan siitä, että ai niin, mä olin tämmöinen mielenterveystoipuja tai mulla oli tämmöisiä ongelmia, vaan että mä saan olla muutakin kuin se, mistä mua yritetään koko ajan parantaa. Että tässä on tosi paljon tämmöisiä, ehkä voisiko sanoa tämmöisiä paradigman muutoksia, että kun sä puhut ihmisille mielenterveydestä, niin ihmisille tulee mieleen ensimmäiseksi ongelmat. Vaikka tosiasia on se, että meillä kaikilla on mielenterveys ja se on eri asteisesti. Me sen kanssa aina tullaan toimeen, ihan niin kuin fyysinenkin kunto meillä on jonkinlainen ja fyysinen terveys. Mutta eihän se estä meitä tekemästä asioita, tai oikeastaan se ratkaisee sen asian, että siitä huolimatta, mitä me voidaan, mikä meidän kunto nyt tällä hetkellä onkaan, niin mitä kaikkea me voidaan tehdä yhdessä. Toinen on sellainen, että mikä huomaa varsinkin, kun meidän käy tuolla Euroopassa, niin sitä korostetaan tosi vahvasti, että meidän pitää puhua näistä mielenterveyshasioista, joilla he tarkoittaa siis niin nimenomaan ongelmia. Ja mä oon samaa mieltä, että niistä pitääkin puhua ja me pitää olla rohkeita siitä. Mutta mä näen, että se tekeminen, toiminta, yhdessä tekeminen, ne yhteydet ja se merkityksellinen kohtaaminen, turvallisen tilan rakentaminen on itse asiassa ihan yhtä tärkeitä kuin se keskustelu niistä mielenterveyden häiriöistä.
Joo. Sä oot nyt käynyt parisen kertaa siellä Keniassa ja tässä on tapahtunut paljon vuoden aikana, niin minkälaista työtä tässä on tehty jo ja missä vaiheessa nyt ollaan tässä? Onko kulttuuripaita pystyssä vai mikä on tilanne Keniassa?
No siis kulttuuripajojen kannalta tilanne on ihan superotollisessa vaiheessa. Eli tarina alkoi oikeastaan siitä, kun siis meni tammikuussa sinne ja mulla oli tosiaankin tämä yksi tehtävä, että mieti idea, miten sä voit soveltaa tämän täällä Keniassa. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että ehkä se niinku suurin virhe, minkä joku länsimainen ihminen voi olla, niinku, ehkä suurin virhe, minkä mä voisin tehdä, on se, että mä jotenkin toisin jonkun mallin ja tarjoisin sitä jotenkin semmoisena niinku ihmelääkkeenä kaikkeen. Ja mä jotenkin ymmärsin heti, kun mä juttelin paikallisten ihmisten kanssa, että he oli kokenut semmoista vähän niin kuin painostusta niin kuin länsimaisiin terapiamalleihin, ehkä ajatuksiin mielen hyvinvoinnista ja mitä mielenterveys tarkoittaa, ehkä vähän psykiatrisia ajatuksia. Ja he oli sitä niin kuin jotenkin lähtökohtaisesti, se ei ehkä hirveästi sovi siihen kulttuuriin. Ja ehkä pikkasen semmoista vieroksumista sellaisesta, niin kuin, että tässäpä teille hyvä malli, kohta teillä menee yhtä hyvin kuin meillä täällä lännessä. Se ei jotenkin toimi. Että kyllä siinä pitää jotenkin pystyä kuuntelemaan niitä ihmisiä. Et oikeastaan mä käytin sen ehkä 3 päivää aikaa siihen, että mä otin niinku valokuvia. Ihmiset, me käytiin Bukuruslumi-alueella ja me käytiin siellä maaseudulla Eldoretissa. Ja se vastaanotto on tietenkin ihan mieletön. Sitä ei koskaan unohda sitä sellaista onnea ja iloisuutta ja kiitollisuutta, mikä ihmisistä tulee, kun ne näkee sut ja saa jutella sun kanssa, ja ihmiset on hirveän ystävällisiä ja kohteliaita. Ja mä ajattelin vaan, että mä napsin tässä kuvia ja kirjoittelin vähän ajatuksia ylös, mitä ihmiset sanoo mulle, että miten he näkee, että mitä mielen hyvinvointiin liittyy ja mitä he on kokenut. Ja sitä kautta mä muodostin sitten se mun ensimmäisen niinku esityksen oikeastaan 3 päivää sen jälkeen. Meitä oli aika monta Ashoka Fellow-tyyppiä siellä. Osa oli kehittelemässä jotain muuta ajatusta, esimerkiksi malariaan liittyviä innovaatioita tai mikroyrittäjyyteen tai johonkin muuhun semmoisiin, mikä oli myös tietenkin tosi olennaisia juttuja myöskin sen terveyden kannalta. Että mun mielenterveyspalikka, mikä oli mun alue, niin mä sitten sain esiteltyä se 3 päivää sen jälkeen. Ja oikeastaan se mun esitys perustui pääsi siihen, että mä jätin heille kuvia itsestään ja lauseita, joita oli mulle kertonut sen parin päivän aikana. Ja siitä hän niin kuin innostui, että hei, tämä malli, niin this sounds just like us. Tämä kuulostaa jotenkin ihan meiltä. Tämä on ihan meidän näköinen, tämä kulttuuri on meille tosi tärkeä juttu. Ja tähän me voitaisiin lähteä. Ja sitten me päädyttiin siihen ajatukseen, että me saatiin tämä rahoitus tästä Making More Health-ohjelmasta, että me voidaan käynnistää. Aluksi ajatuksena oli tämmöinen kolmen kulttuuripajan niin kuin tämmöinen strategia. Ja niin mä oon tässä syksyn aikana ollaan koulutettu ihmisiä tästä niin kuin mallista, toipumisorientaatiosta, kuinka niitä ryhmiä ohjataan, kuinka me koulutetaan ihmisiä. Mulla on ollut semmoinen 6-7 henkilöstön edustajaa siinä sitten, jotka tulee työskentelemään näissä kulttuuripajoissa sitten jatkossa. Ja säkin oot tehnyt osa niistä koulutuksista esimerkiksi arviointiin, että meillä on ollut sellainen aika kiva ryhmä. Siinä on ollut Teppo Tolvanen, joka oli ihan ensimmäisiä Elviksen työntekijöitä, ollut osa kouluttajana. Ja niin me saatiin se online osuus hoidettua. Meillä on semmoinen kokonainen oikeastaan semmoinen alusta, jossa on kaikki videot ja käsikirjat ja kaikki tiedot, miten GFP Culture House voidaan perustaa. Ja sitten mä päädyin marraskuussa sitten tähän viimeiseen hetkeen, eli 2 päivän intensiiviseen lähiopetukseen, jossa sitten tilanne huipentuu siihen, että me jaetaan ne sertifikaatit ihmisille, että he on suorittanut tämän henkilöstön koulutuksen, he on valmiit perustamaan kulttuuripajat lähtien tuosta tammikuusta. Työsopimukset käynnistyy ja samalla me sitten tapasin myös tämän Manuelan sieltä Saksasta ja hän sanoi heti, että ei muuta kuin ensi vuonna 4 lisää. Eli kun lähdetään semmoiseen 7 kulttuuripajaan taktiikalla liikkeelle tästä ensi vuoteen. Ja mahtavaa on tietenkin se, että mä voin käyttää nyt näitä ihmisiä, jotka mä oon jo kouluttanut osana kouluttajia, osana kouluttamassa sitten näitä seuraavia, varsinkin sen Mukurun siellä Nairobin alueella. Että hyvinhän tämä edistyy tällaisella train the trainer-mallilla.
Kyllä. Meillä on tarkoitus tässä podcastissa myös kertoa vähän terveisiä tuolta Keniasta haastattelupätkien muodossa, ja mä ajattelen, että voitaisiin vaikka tässä välissä kuunnella Mental Health Ambassador Agnetan terveiset meidän kuuntelijoille.
It feels so nice to be working in the Culture House, to be part of the Mental Health Ambassadors team that will be working to with the other people in the community, just to ensure that people have a safe space to talk, people have a safe space to, you know, develop their talents and their skills and all that. It feels so nice, super nice.
Agneta kertoi tosiaan tuossa terveisissään siitä, että hän odottaa kovasti jo työskentelyä niiden yhteisön ihmisten parissa ja tosiaan, että luodaan tämmöistä turvallisempaa ympäristöä, jossa pystytään kehittämään niitä taitoja yhdessä, niin miten sä kuvasitkin vähän tuota toimintaympäristöä siellä ja niin miten se, minkälainen toimintaympäristö Keniassa on lähteä tätä projektia toteuttaa, minkälaisia kohderyhmiä siellä tavoitellaan, onko ne samantyyppiset kuin Suomessa vai erilaiset?
Joo, kyllä mä uskon, että ne on aika samankaltaisia. Se käsitys, mitä mielenterveyden haasteet on Keniassa, on kyllä hyvin poikkeuksellista. Se kulttuurinen ero on ihan valtava. Et kyllä me tiedetään, että noin 40% kenialaisista kärsii mielenterveyden ongelmista. Ja ne yleisemmät diagnoosit, jos semmoisia nyt ikinä on saatu, niin on varmaan masennus, päihderiippuvuus, erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, mutta myös toki se perusprosentti niistä skitsofreniaa sairastavista ihmistä on olemassa siellä. Et voisi sanoa semmoisen niin karkeana arviona, että joka 4 kenialainen kärsii jossain elämänsä vaiheessa mielenterveyden häiriöistä, joka on toki meille tuttu luku, koska se on aika pitkälti sama täällä Suomessa myös. Ihmiset kokee yksinäisyyttä, avuttomuutta ja jotkut jopa vihaa. Ja usein ne liitetään semmoisiin ehkä aika negatiivisiin tarinoihin. Kenian hallitus on kyllä tehnyt aika paljon työtä siinä, että ne on pyrkinyt parantamaan niitä mielenterveyspalveluja. Mutta esimerkiksi niiden palveluiden dokumentaatio maakunnissa on todella vähäistä ja se vaikeuttaa todella paljon lainsäädäntöä. Siis koko Keniassa, jossa siis on 45-50 miljoonaa ihmistä, niin se on noin 1600 vuodepaikkaa, sairaalapaikkaa ja noin 100 toimivaa psykiatria. Niin voi kuvitella, että sen kaltainen malli, sen kaltaisella yhteiskunnallisella tuella, niin ei ole kauhean realistista kohdata sitä koko väestöä. Ja sitä kautta sitten kuitenkin Kenian terveysministeriö on kouluttanut aika paljon myöskin ihan terveydenhuollon työntekijöitä auttamaan niissä tilanteissa ja jotenkin tuo esille sitä, että jotenkinhän meidän täytyy klaarata tämä juttu, mutta ehkä se kulttuuri, sen tekemisen kulttuuri, niin se on kyllä selkeästi enemmän semmoista yhteisöllistä. Että siinä on tietenkin myös sellainen yhteispohjaisia tukiverkkoja on olemassa ja semmoista kokonaisvaltaisia hyvinvointilähestymistapoja on kyllä olemassa ja niissä on tosi paljon toivoa. Toki siinä on omat haasteensa, että myöskin sellaisia kulttuurisia haasteita ja niitä käsityksiä mielenterveyden ongelmien tunnistamisesta ja ymmärtämisestä on kyllä myös olemassa aika paljon ja se stigmatisointi on kyllä aika iso osa sitä, mikä estää ihmisiä hakemasta apua. Se liittyy monenlaisiin heikkouden ja häpeän tunteita, mutta ehkä vähän erilaisia kuin Suomessa, että puuttuu sellainen yleinen tietoisuus ja ymmärrys ja se on hyvin rajallista. Tämä vaikuttaa tosi vahvasti siihen oikea-aikaisuuteen ja siihen tunnistamiseen ja siihen hoitoon. On tosi paljon kulttuurisia uskomuksia ja käytäntöjä. Ne voi liittyä enemmänkin semmoisiin ehkäpä jopa vähän hengellisiin asioihin. Usein tämmöiset niin kuin kylän vanhimmat on niin kuin oikeastaan ne, jotka tätä mielenterveysasiaa siellä niin kuin hoitelee aika silleen, voisiko sanoa kansan tarujen kautta. Ja jotkut mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset uskovat niin kuin olevansa jotenkin tämmöisiä niin kuin noitien uhreja. Että heitä on jotenkin kirottu ja he ajattelevat, että vain noituus voi heidät silloin pelastaa. Ja tämmöiset uskomukset tietenkin vie kauemmas siitä ammatillisesta hoidosta. Ja tämmöiset noita tohtorit sitten yrittää ihmisiä tukea sitten omalla tavallaan. Ja musta mä sanoisin, että ne ihmiset, joita mä tapasin, niin oli joko sellainen vahvan kristittyjä, vahvoja muslimeja, tai sitten niihin sekoittuen jotenkin oudosti sellainen noituusajatukset ja se voodoo-ajatus, joka siellä on kyllä isossa roolissa. Et voisi sanoa, että kirousten vaikutus niin kuin mielenterveyden käsityksiin, niin kuin se liittyy siihen ongelmien ymmärtämiseen. Että nämä on enemmän sellaisia henkisiä tai kulttuurisia kysymyksiä kuin mitään pelkästään lääketieteellisiä ongelmia. Että ajatellaan ehkä, että joku sukulainen on tehnyt jotain pahoja tekoja tai sä oot itse jotenkin rikkonut jotain yhteisöjen kirjoittamattomia sääntöjä ja sen takia sulla on käynyt näin, että sä oot masentunut tai kuulet ääniä tai jotain muuta. Että jotenkin se ajatus siitä toiminnasta jotenkin semmoisen lääketieteen pohjalta, niin jotenkin tuntuu ehkä vähän turhalta lähteä edes sille linjalle. Että jotenkin musta tuntuu, että oikeastaan tämä meidän ajatus, minkä mä tuossa aikaisemmin kerroisin kulttuuripajasta, niin voi sopia jopa paremmin, koska sit puuttuu se sellainen stigmatisoiva häpeä, että sun täytyy tulla mielenterveyspalveluihin, vaan sä tuut kulttuuripajalle ja sä teet mielenkiintoisia asioita. Ja toinen, mikä siellä on tietenkin tosi isossa asiassa, varsinkin se maaseudulla on, että ne tavat harrastaa on hyvin erilaiset, että heillä on kuoroja ja monenlaisia rap-työpajoja ja vaikka mitä. Mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi kasvatetaan kanoja, että se on niinku tosi nuorillakin ihmisillä on esimerkiksi oma kana, joka tekee kananmunia ja niitä hoidetaan ja ne vähän niin kuin lemmikkieläimenä. Ja maanviljely, maatalous on siellä tosi kova juttu ja ne on tosi arvostettu. Ja täytyy sanoa, että ne, jos me mentiin koiriin siellä Lohjalla ja autoihin siellä Kajaanissa, niin näyttää, että Keniassa me mennään kyllä vielä syvemmälle maanviljely-maatalousasioihin ja myöskin sellaiseen mikroyrittämiseen. Että tehdään saippua ja myydään sitä. Ja voiko mä kouluttaa 4-5 ihmistä, miten tehdään saippua ja miten saadaan sitä elinkeinoa. Koska se ekonominen tilanne, tietenkin se taloudellinen tilanne on ihan valtava haaste. Että ihmiset elää kyllä ihan äärimmäisessä köyhyydessä, varsinkin siellä Mukuru-slumia-alueella, niin semmoinen perus lähtökohtainen, että ihminen saa noin $2 päivässä rahaa. Ja sekin kyllä aika pitkälti niille maanomistajille kyllä siirtyy vuokraisännille siellä slummeissa. Että ihmiset elää äärimmäisissä olosuhteissa ja tietysti se lisää sitä stressiä ja tietysti se stressi laukaisee näitä mielenterveyden häiriöitä. Ja niin kuin musta tuntuu, että Keniassa on nyt jotenkin herätty sellaiseen mielenterveysepidemiaan, varsinkin ton koronan jälkeen. Ihan samalla tavalla kuin oikeastaan kuin näin täällä Euroopassakin, että jotain on semmoista tapahtunut, mihin me ollaan niin kuin heräämässä. Ja ihmiset uskaltaa vähän enemmän puhua niistä mielenterveysasioista kuin ennen.
Joo. Mua kiinnostaa kuulla vähän lisää näistä meidän mental health ambassadoreista, koska itsekin tosiaan pääsin tuossa syksyllä etäkoulutuksessa puhumaan just tästä arvioinnista ja puhuttiin yhdessä porukan kanssa naiserityistä työstä ja keskustelut oli ihan mahtavia, meillä oli 2 tuntia aikaa ja niin kuin aika loppu kesken, voin olla sen, että pahoittelut mulla jatkuu muut jutut, että olisi ollut tosi mielenkiintoista jatkaa, niin Minkälaisia ihmisiä tässä on ollut koulutuksessa mukana, mistä heidät on löydetty?
Joo, siis porukkahan aivan mahtavaa. Super lahjakasta, älykästä, ajattelevaa, tuntevaa henkilöstöä tulossa. Et mä olisin super ylpeä, jos mä saisin kenet tahansa heistä Suomeen töihin, mihin tahansa kulttuuripajalle. Porukka on tosi iso semmoinen diversiteetti siinä jengissä, että siellä on semmoinen yksi porukka. Mä ajattelin aina silleen, että parit on hyvä olla, että on niin kuin kaksi ihmistä ja siellä Webujen kylässä työskentelee tosiaankin kaksi vähän vanhempaa herraa. Se on myöskin tarkoitettu vähän enemmän ikäihmisille se koko toiminta. Ja toinen on semmoinen oikein harras muslimi ja toinen on vanha paikallinen piispa, joka on siis ollut johtajana noin 20 seurakunnassa. Vahva kristitty ja tällä parivaljakolla he lähtee ratkomaan mielenterveyden haasteita erilaisten toimijuuksien kautta. He on kanssa tosi kiinnostuneita näistä maanviljelyasioista ja kanat kiinnostaa tietysti aina. Mutta hienoa jotenkin myöskin, että miten koulutettuja he ovat. Että he on PhD-tason tutkintoja, he on hirveän kiinnostuneita tulemaan kulttuuripajalle nyt ohjaaja töihin. Toinen semmoinen selkeä ryhmä, mikä tuossa näkyy, on tämä albinismiin liittyvä. Eli tässä on mukana nyt kaksi kansalaisjärjestöä, jotka tekevät tätä albinismityötä albinismiyhteisöissä. Osa koulutetuista on myös itse osa tätä albinismin yhteisöä. Eli albinismihan tarkoittaa siis sitä, että ihminen syntyy vähän erilaisella pigmentillä sinne Keniaan ja hän on vaaleaihoinen, vähän samannäköisiä kuin me. Ja se herättää tietysti valtavan määrän erilaisia käsityksiä, varsinkin kun mennään tähän taikauskoon ja noituuteen ja voodoo-juttuun. Nämä ihmiset on kyllä äärimmäisen suoraan vaaratilassa koko ajan. Että erilaisista rumiosistaan saa erilaisia summia rahaa, joita sitten käytetään näistä taikamenoissa. Eli he kokee jatkuvaa riskiä, että jotenkin se turvallisen tilan rakentaminen saa ihan uuden merkityksen täällä, varsinkin tässä albinismin yhteisöissä. Niin sellaisia oli mukana, mistä mä oon ihan super iloinen. Ja sitten seksuaalivähemmistöihin liittyvät ihmiset ja he on kokenut kyllä tosi karvaita asioita ja aikamoista syrjintää siellä, varsinkin siellä pääkaupunkiseudulla, siellä Nairobissa, jossa on olemassa isoja seksuaalivähemmistöyhteisöjä ja he on mukana nyt myös mukana perustamassa kulttuuripäivää. Tämä tuli mulle vähän yllätyksen itse asiassa sen koulutuksen aikana, että se on ihan viime vuosina, että tuli uusi laki. Kenian korkein oikeus vahvisti itse asiassa vasta 23, voitko kuvitella aikaisemman päätöksensä, että heillä on esimerkiksi oikeus rakentaa yhdistys ja yhdistyä. Ja he voi perustaa oman järjestönsä. Tämä ei ollut aikaisemmin lain mukaan mahdollista, mutta nyt se on. Ja se on tietenkin se tuo monenlaisia vastareaktioita ja ihmisoikeusloukkauksia ja viharikoksia ja syrjintää. Mutta kuitenkin se on niin suunta siihen, että meillä ehkä olisi mahdollisuus perustaa ensimmäinen LGBTQIA+ yhteisöille tarkoitettu kulttuuripaja, varsinkin sinne Nairobiin. Et se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen avaus ja mä kyllä heitä siihen kannustin. He vähän epäili, että suostunko mä siihen, mutta mä sanoin, että meillä on Suomessa kyllä hyvin liberaali kulttuuri näissä asioissa. Me ollaan aika edistyksellisiä monella tavalla näissä aiheissa ja se olisi kyllä sen mielen hyvinvoinnin näkökulmasta, se olisi mun mielestä vähintäänkin tervetullutta.
Joo, varmasti. Mä mietin, että voitaisiin tähän väliin itse asiassa kuunnella taas välillä lyhyt pätkä tuolta reissulta. Tässä pätkässä kuullaan vastavalmistuneen Mental Health Ambassador Vandia Mungon ajatuksia kulttuuripäivän perustamisesta.
Hello everyone, my name is Vandia Mungo. I just got certified. I'm officially a GFP Mental Health Ambassador, and we're here in Webuye at MMH headquarters. So we're here with GASP, and they've hosted us really well. We were training under Marcus, and everything was just so amazing, therapeutic. I feel like right now there's a very great potential for social work in Kenya, and
because we'll be representing the culture houses in Nairobi, we need creative spaces, safe spaces. So for us, particularly, we're thinking about centering women and queer folk. So that's what we want to do. And I'm just so appreciative for Kukunori and everyone, Marcus. And I just feel very, very grateful. So I can't wait to start the actual groundwork in Nairobi with the culture houses and teach and just build safer, thriving communities. Thank you.
Vandia tosiaan kertoi tuossa pätkässä siitä, että kulttuuripajat tarjoaa paljon mahdollisuuksia sosiaalityölle Keniassa. Ja heidän ajatuksena tässä kulttuuripajan perustamisessa on tukea erityisesti naisia ja sukupuolivähemmistöalueiden heille sitä turvallisempaa tilaa. Tämä turvallisemman tilan ajatus on noussut näissä molemmissa pätkissä, mitä ollaan kuultu, ja myös tässä meidän keskustelussa. Niin miksi tämä on niin tärkeä teema?
No, tämä on siis ihan super tärkeä teema. Ja mehän tiedetään, että kyllähän mielen hyvinvoinnin suhde kokemukseen turvallisesta tilasta ja yhteisöstä ja ympäristöstä on tietenkin aivan olennainen. Ja tämä oli oikeastaan myöskin noiden lähipäivien keskustelujen oikeastaan niin kuin pääteemat, että kuinka se turvallisuus rakennetaan, kuinka se luottamus rakennetaan. Keskusteltiin aika paljon siitä, että miten ihmisille puhutaan, ja monet toi esimerkiksi esille, että heidän arvomaailmansa on sellainen, että he on hyvin vaikea toimia sellaisessa ympäristössä, jossa he kokee loukkauksia tai hyökkäyksiä. Ne oli aika pienestä kiinni ne tilanteet, että varsinkin kun mulla on vähän vanhempiakin ihmisiä siinä mukana siinä ryhmässä, niin saatiin käydä näitä keskusteluja, myöskin vähän ratkoa näitä ristiriitoja sen koulutuksen aikana, että miten ihmisille puhutaan ja miten me voidaan huomioida asioita. Ja samalla siinä paistaa koko ajan läpi semmoinen, että en halua, että asiat eskaloituu, en halua ärsyttää, en halua provosoida, jottei tapahdu jotain paljon paljon pahempaa. Ja se, mitä nyt tarkoitetaan paljon paljon pahemmalla, niin se tarkoittaa väkivaltaa. Että ihmisillä on ihan oikeasti sellainen pelko siitä väkivallasta, että jos he ei uskalla sanoa, että hei, mä en tykkää, että sä kutsut mua tuommoisella termillä tai tuommoisilla sanoilla tai sanot mun ulkonäöstä noin, niin he pelkää sanoa sen ääneen. Ja se johtuu siitä, että heillä on niin kovia traumaattisia kokemuksia siihen liittyen. Et musta tuntuu, että tämä turvallisen tilan ajatus varsinkin ympäristössä, jos mietitään sitä albinismia, mietitään sukupuolivähemmistöjä ja seksuaalivähemmistöjen olosuhteita, niin se jotenkin se turvallisuus tulee aivan uuteen sfääriin. Me käytettiin aika paljon aikaa itse asiassa koulutuksessa miettien sitä, että mitkä on ne perusperiaatteet, miten me saadaan luotua näistä kulttuuripajoista turvallisia tiloja. Se, että ihminen voi kokea olonsa ainakin turvallisemmaksi siellä kuin sen ulkopuolella, että jotain hyvää tässä ryhmässä tapahtuu ja sitä kautta rakentaa sitä luottamusta. Se myös huomaa semmoisessa kenialaisessa keskustelukulttuurissa, että he ovat aina hirveän semmoisia niinku superkohteliaita, superystävällisiä, mutta sitten kun päästään vähän, kun sä alatkin tutustua niihin ihmisiin, niin sä alatkin kuulee siellä monenlaisia ääneksiä, että pikkasen semmoista vähän jopa voi vähän kritisoida jopa sitä hallituksen toimintaa, että heidän mielestä tämä ei mene hyvään suuntaan ja ihmiset on tiukimmilla kuin koskaan ja verot vaan nousee ja kulut vaan nousee. Siinä menee aikaa, että heillä on koko ajan sellainen vähän political correctness siinä päällä, mutta sitten kun päästään pinnan alle, niin sitten sieltä alkaakin tulee sitä asiaa, kun se luottamus on ensiksi rakennettu. Et tietenkin musta tuntui ihan valtavan hyvältä, että mä sain olla siinä tilanteessa ja jotenkin semmoisena. Se, mikä heitä puhuttelee kulttuuripajoissa, on myöskin semmoinen hierarkisuus on niin vähäistä. Että myöskin, että he kysyivät multa monta kertaa, miten sä voit olla noin nöyränä meidän kanssa. Tai jotenkin, että sä oot meidän kanssa istumassa täällä. Kun me sitten illalla vähän grillattiin makkaraa siellä nuotiolla ja laulettiin lauluja, niin heistä oli käsittämätöntä, että mä istun heidän kanssaan siellä niin kuin samassa tilassa edes. Että siellä on hyvin vahvat tällaiset hierarkiat ja kuka saa keskustella kenenkin kanssa ja tämä jotenkin hämmästytti ja samalla ihastutti tässä mallissa, että ehkä me ollaankin aika samoilla linjoilla myöskin sitten riippumatta siitä, että mitkä meidän lähtökohdat kohdata on.
Joo, tämä turvallisempi tila nousi siinä meidänkin koulutuksessa, kun pidin tästä naiserityisyydestä. Kerroin siis lähinnä siitä, minkälaista naiserityistyötä me tehdään meidän naiserityisellä kulttuuripajalla. Ja siellä tuli muutamia sellaisia kommentteja, jotka ehkä omaan korvaan pikkasen niin kuin sarahti. Oli sillä, että okei, mun on pakko sanoa tai jotain. Mutta sitten olikin kiva, että siellä myös ryhmän niin kuin kesken nousikin keskustelua myös niistä teemoista, siis lähinnä tuli sitä kysymystä, mitä siis tulee myös Suomessa. Tämä ei ole mitenkään täysin Keniaan liittyvä juttu, vaan sitä, että no miksi naisille pitää olla tämmöistä toimintaa. Niin jonkun verran niin kuin tämän teeman ympärillä keskusteltiin, ja oli mun mielestä ihanaa, että he lähti niin kuin haastaa toistensa ajatuksia myös sen koulutuksen aikana. Ja tavallaan totta kai mä kerroin myös meidän näkökulmasta, miksi esimerkiksi Suomessa tarvitaan naiserityistä toimintaa. Mutta et myös, että he toista omaa näkökulmaansa sieltä, jota mulla taas ei ole kouluttajana antaa, kun en ole siellä itse työskennellyt tai ollut.
Joo, just näin. Ja nyt kun mietitään, että se homoseksuaalisuus on ollut siis laitonta. Että kaikki siihen liittyvät asiat on ollut lainvastaisia, että se lähdetään vankilaan. Niin että nyt kun me ollaan tämmöisessä murroksessa, noin isossa kaupungissa ja noin isoissa yhteisöissä, niin tämä on todella hieno paikka mun mielestä kulttuuripajalle myöskin niin osoittaa sitä suuntaa, että miten niitä turvallisia tiloja rakennetaan, miten me saadaan äänemme turvallisesti kuulluksi, miten me saadaan itsemme turvallisesti nähdyksi. Että mä odotan ihan hirveästi, että mitä se niin nimenomaan tämä ensimmäinen naiserityinen kulttuuripaja Keniassa, Nairobissa tuleekaan tuomaan meille. Että musta tuntuu, että siinä on sellaisia asioita myöskin, mistä meillä on ihan hirveästi opittavaa. Siinä on jotain herkullista. Siinä on jotain anarkistista ja mä rakastan sellaista.
Kyllä, joo, ja mä oon iloinen myös, että on tämä kontakti ja mekin WhatsAppista voidaan laitella viestiä, niin mäkin saan sieltä kuulumisia ja heillä on varmasti semmoisia ideoita, joita sitten me pystytään myös Suomessa ottaa käyttöön, niin mahtavaa. Mitä mua kiinnostaa semmoinen juttu, että me ollaan nyt vaan käyty kouluttamassa porukkaa tästä ideasta ja eihän ne ole mitään Kukunarin kulttuuripajoja siellä, vaan ne on heidän omia kulttuuripajoja, niin miksi näin? Miksi me ei mennä ympäriinsä ja perusteta Kukunarin pikkupisteitä ympäri maailmaa, vaan miksi me koulutetaan muita tekemään asioita?
Toi ihan loistava kysymys ja sitä itse asiassa kysyttiin myös aika paljon ja sitä piti aika paljon selventää myös tuolla Afrikassa. Et siellä on tietysti ne paikalliset kansalaisjärjestöt, jotka tekee siellä omaa työtään ihan niin kuin täällä Suomessakin ja meidän idea on Kukudorissa. Meidän strategiahan ei ole kasvaa organisaationa valtavaksi. Et meillä ei ole sellaisia niin kuin McDonald's-haaveita tässä. Me haluttaisiin kuitenkin, että ne ideat ja ne ratkaisut, joita me ollaan saatu työstää ja me ollaan nähty niitä tuloksia, niitä muutoksia ihmisten elämässä, me voitaisiin kasvattaa niitä muille. Ja tämä oli sellainen keskustelu myös, me käytiin paljon esimerkiksi järjestöjohtajien kanssa, että hei, että pitää ihan sanoa suoraan, että hei, että I'm not your boss, että mä en ole teidän esihenkilö tässä ja että mä oon vaan teidän kouluttaja ja nämä työntekijät tulee olemaan teidän organisaation alla toimivia työntekijöitä, ja ne pitää huolta niistä. Että oikeastaan se, mitä me tuodaan tämän mallin kautta, on oikeastaan niitä periaatteita, jotain tiettyjä, toki semmoisia jo aikoja sitten sovittuja lainalaisuuksia. Että kulttuuripajatoiminnan pitää olla vapaaehtoista, ja mä toivon, että ja oikeastaan kaikki toivoo sitä, että maksajaksi ei päädy nämä kaikkein köyhimmät $2 taskussa olevat ihmiset, vaan että se rahoitus tulee jostain muualta. Ja sitä kautta jotenkin lähdetään rakentamaan myös niitä periaatteita. Ja yksi periaate on se, että me pidetään pieni etäisyys. Me pidetään pieni etäisyys ja annetaan sen kulttuurin puhua puolestaan. Että sen huomasin hetkessä, kun se koulutus loppuu, niin että jätäksä meidät nyt ja eikö me kuulla susta enää ikinä mitään ja miten me tästä nyt päästään jaloillemme ja sun täytyy sanoa ja sun täytyy tehdä ja sun täytyy ohjeistaa. Ja, niin me ollaan rakennettu sellaista tukimuotoa myös tuohon ensi vuoteen, että yksin ei tarvitse jäädä, mutta kuitenkin sillä etäisyydellä, että se ei ole Kukunarin kulttuuripaja, vaan se on ihan heidän oma kulttuuripaja. He tekee sillä ihan mitä melkein mitä he haluaa, eli tekee sitä ainakin oman näköistä. Ja tämä on jotenkin olennainen juttu, että mä en usko sellaiseen copy and paste skaalausajatukseen, että me pitäisi jotenkin skaalata meidän olettamukset, ja se olisi aivan hullua mennä tuommoiseen kulttuuriin ja jotenkin lähteä rakentamaan sitä niin kuin meidän näköiseksi. Että se on ihan erilainen ympäristö, erilainen kulttuuri, aivan erilaiset resurssit, aivan erilainen vauhti. He on hirveän nopeita, he rakentaa niin kuin muutamassa kuukaudessa kokonaisia rakennuksia ja tosi pienellä budjeteilla. Mitä Suomessa me oltaisiin hierottu vielä 10 vuotta jossain rakennuslautakunnassa. Mutta sitten taas toisaalta sieltä puuttuu kaikki oodit ja museot ja nuorisotalot ja kaikki se, mitä perinteiset kulttuuripajat Suomessa käyttää. Ja me pitää ratkoa ne asiat ihan toisin.
Mielenkiintoinen avaus myös, jos miettii tämmöistä kehitysyhteistyöpuolta, niin siellä perinteisemmin on ollut kuitenkin kyse siitä, että mennään tekemään joku hanke tai projekti sinne. Nykyään sekin on siis muuttumassa, mutta usein se on se, että mennään täältä, tehdään jotain siellä, sitten se kestää niin kauan kuin rahoitus kestää ja sitten tullaan pois. Että jos tämmöisessä ideoiden jakamisessa on sitä potentiaalia sille juurtumiselle ehkä vielä enemmän heti alusta lähtien, koska siellä on sitä omaa pääomaa, henkistä pääomaa varsinkin heti alusta jo paikallisesti.
Joo, se on mielenkiintoista se tavallaan se kehitystyö, mitä siellä on tehty ja mä näin muutaman sellaisen kaivon, jossa lukee, että tämän kaivon on rakentanut suomalaiset. Ne ei ole käytössä muuten ollenkaan. Siitä puuttuu virta kokonaan. Ja siihen liittyy ehkä vähän osittain se, että afrikkalaiset on tosi semmoisia vastavuoroisia ja hehän haluaa antaa sulle jonkun vastalahjan, kun sä teet jotain hyvää heidän kylälleen tai heidän heimolleen. Ja ehkä se osa jäi suomalaisesta kehitysyhteistyöstä vähän vajaaksi, että me ei otettu oikein vastaan mitään. Me käytiin vaan antamassa. Ja kun mun nimeni on Mugundu, niin kuin ne sanoo, että mä niin valkonaama, niin sitten sanoo, että se on Mugundu water. Se tarkoittaa, että emme välttämättä haluta edes juoda, että se maistuukin vähän omituiselta, se Mugundu water. Ja se on ihan okei, että tavallaan että sun on pakko ottaa huomioon ne ihmiset, ketkä siellä asuu ja kunnioittaa, tehdä siitä heidän näköistään. Että sellaiset ulkopuoliset auttamisoperaatiot, niin ne tuntuu nyt, ajatellen tämän kokemuksen jälkeen aika pinnallisilta.
Vähän sama kuin Suomessakin, että jos tullaan kertomaan jostain jollekin, että näin kun teet, niin kaikki ongelmasi ratkeavat, niin se ei välttämättä ole se motivoivin tapa, niin sama tässä.
Sama tässä, että vähän niin kuin sellaiset vanhat lännen ihmelääkeet, että tällä parantuu astmakin, kun tällaista juot, niin semmoinen kaupan teko sinne tuntuu jopa vähän paikallisista vähän loukkaavalta. Et ehkä enemmän kannattaa keskittyä siitä, että ihmiset on yllättävän samanlaisia joka paikassa, kaikilla on 2 kättä ja 2 jalkaa, mutta samaan aikaan ihmiset on tosi erilaisia ja yksilöllisiä ja heidän tarpeensa ja ajatuksensa ja käsitykset tästä maailmasta on tosi erilaisia. Ja jotenkin sen kautta sä rakennat sitä yhteistyötä. Et sä et ole menossa oikeastaan tarjoamaan sitä sun niin kuin jotenkin supereksperttiä niin kuin asiantuntemusta vaan. Oikeastaan se oikea viesti on se, että kaikki oli jo täällä. Kaikki ainekset oli täällä. Voinko mä ehdottaa, miten voitaisiin järjestää nämä resurssit vaan vähän toisella tavalla? Niitä voisi onnistua.
Meillä on hyvän aikaa jo keskusteltu mielenkiintoista aiheesta, mutta ehkä tähän loppuun olisi kiva kuulla vielä, mitkä tulevaisuuden suunnitelmat on kansainvälisille kulttuuripajoille. Mitä seuraavaksi tapahtuu?
Se on hyvä kysymys. Tämä Kenian kokemus on tietenkin ihan valtava. Mähän aina ajattelin, että siinä vaiheessa, kun Ashoka tuli meitä tähän skaalaukseen tukemaan, että varmaan helpointa olisi aloittaa jostain Ruotsista tai Norjasta tai Tanskasta tai jostain, missä asiat on suurin piirtein samalla tavalla kuin täällä meillä Härmässä. Mutta jostain syystä maailma vei muut ensimmäiseksi tuonne Afrikkaan ja sitä kautta lähti sitten työskentelemään. Sitä kautta lähdettiin sitä ensimmäistä skaalausta tekemään. Sanoisin, että Keniassa on vielä tilaa lisää kulttuuripajoja kyllä perustaa, että ihmisiä piisaa ja tilaa on. Mutta kyllä mä tuossa on jo vähän katseltu ja suunniteltu, että ehkä se Ruotsia, Norja ja Tanska olisikin aika kivat paikat sitten, mistä voisi jatkaa. Että ehkä nyt on niiden vuoro. Toki tuossa on muitakin vaihtoehtoja, aika monia ja täytyy sanoa, että tällä hetkellä yhteydenottoja tulee ympäri maailmaa, siis Meksikosta, Kanadasta, Puolasta, Isosta-Britanniasta ja monenlaista viritelmää on samaan aikaan käynnissä. Nyt vaan täytyy pitää pää kylmänä ja mennä asia kerrallaan tässä eteenpäin.
Joo, mahtava homma. Et jos haluatte ensimmäisten joukossa tietää, että mitä kulttuuripajojen kansainvälisellä rintamalla tapahtuu, niin laittakaa Kukunorin somekanavat seurantaan. Löytyy Facebookista ja Twitteristä ja LinkedInistä Kukunori ry. Kiitos tosi paljon, Markus. Oli kiva jutella ihan näin kahdestaankin välillä sun kanssa ja kuulla Kenian matkasta lisää. Kiitos sulle.
Kiitos, Anita. Ja niin kuin kenialaiset sanoivat, että karibu, eli tervetuloa mukaan junaan ja kehittelemään kansainvälistä toimintaa. Se on nyt enemmän mahdollista kuin koskaan meille suomalaisille järjestöille. Mahtavaa olla mukana ja pidetään linjat kuumina ja pidetään teidät ajatasalla, että missä mennään.
Kiitos, että kuuntelit Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.